This is a paid message from GoFundMe. Meet Juan Naula. When his son was hospitalized for a viral infection, Juan started a GoFundMe to pay for medical expenses.
It was $5,000 to pay the bill for my son, and I needed only 22 hours. It was amazing. People really trust on GoFundMe.
How did Juan raise $5,000 in less than a day? He posted a short video on GoFundMe, telling his story in 30 seconds.
30 seconds. Be specific, be quick, and tell what are you going to be using the funds for. I was nervous to do it because it doesn't feel okay to ask money, but you shouldn't be nervous. Sometimes you just have to do it and see the results. We were able to save my son's life. Thanks to GoFundMe that we still have my son with us.
Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This message reflects one person's experience.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Mal to byť bežný zásah pri horiacom aute, skončil sa však tragédiou. Dvaja mladí hasiči likvidovali požiar auta na diaľnici, keď do nich vrazil kamión. Náraz nemali šancu prežiť. Zranení boli aj dvaja policajti. V tejto časti podcastu dopodrobna som sa o tom, čomu hasiči a záchranári pri zásahoch čelia, rozprávala s bývalým šéfom hasičov Alexandrom Nejedlým. Zdôraznil, že hoci sú hasiči vycvičení zasahovať aj na nebezpečných úsekoch, akými sú diaľnice, pri každom nešťastí rozhodujú sekundy. Ak sa hasič sústredí na svoju prácu, valiaci sa kolos si nemusí všimnúť včas, a hoci je miesto zásahu dostatočne zabezpečené, hasiči sú v ohrození stále. Prezident Komory záchranárov František Majerský zapeluje na ohľaduplnosť vodičov, ktorí prechádzajú okolo. Motoristických novinárov som sa pýtala, ako by mali šoféri zareagovať, keď sa pred nimi objaví neočakávaná udalosť. Rasťo Chvála z Garáž TV vysvetlí aj to, ako fungujú asistenčné systémy kamiónov a prečo je dôležité robiť si na dlhých cestách pauzy. Samo Vanko z autosalónu zas pripomenie dôležitosť dostatočného odstupu medzi autami, aj to, že nehody naokolo nemáme obkukávať a fotiť, ale bezpečne obísť. Ja som Ľubica Janíková, vítajte pri počúvaní.
Dopodrobná.
Bývalý prezident hasičského a záchranného zboru generál Alexander Nejedlý vysvetlil, že miesto zásahu si hasiči zabezpečujú hneď ako prídu. Autá a kusy techniky im tvoria akýsi štít. Napriek tomu je v takýchto situáciách aj ich život v neustálom ohrození.
V prvom rade musím vysloviť úprimnú sústrasť, pretože je to strašná udalosť pre všetkých pozostalých. No a k tejto veci konkrétne diaľnica je o to ťažšia na ten zásah, že vlastne ak nie je 100% zabezpečené to okolie tých zasahujúcich, tak tá nebezpečnosť sa ešte viacej zvyšuje a viac menej tí chlapi išli na obyčajný požiar auta, kde si možno povedali, že to sfúkneme za 3 minúty a ideme domov a pozrite sa, stačí pár sekúnd a všetko sa zmení.
Čiže v podstate naozaj takéto miesto treba mať nejak riadne zabezpečené, len možno nie vždy sa to stihne nejako akoby včas, alebo ako tomu rozumiem, ako to zvyčajne prebieha?
Hneď ako sa prichádza na zasah, tak sa zabezpečuje takéto miesto samozrejme. Buď hasičmi, policajtami, alebo niekým, kto tam je. Pokiaľ som videl nejaké závere, videl som, že to mali zabezpečené perfektne. Dokonca vždy sa to robí tak, že za tých zasahujúcich sa postaví auto, aby bolo tým vlastne nejakým nárazníkom. A toto bolo postavené obrovská Tatra, za ním bolo ďalšie hasičské auto, za ním bolo policajné auto, ale vidíte, že aj to všetko nestačilo a tie okolnosti sa proste udiali tak, že tí chalani stáli pravdepodobne pri tých autách a nemali vlastne žiadnu šancu.
Stalo sa niečo podobné možno aj počas vášho pôsobenia, že jednoducho tí hasiči, tí chlapci boli akoby v nejakých nebezpečných situáciách a že skutočne tam treba možno aj apelovať potom na tých ostatných účastníkov premávky a tak ďalej, že aby boli ostražitejší?
To sa stávalo bežne aj za môj čas, aj za môjho predchodcu, pretože to my ešte nie sme tak veľmi 100% vychovaný dopravný národ a sú samozrejme väčšina vodičov hneď ako vidí, že sa niečo deje, tak spomalí, zastaví za blikače a tak ďalej, ale sú proste vodiči, ktorí nedávajú pozor alebo to ignorujú a potom sú také ako pravde.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, Plus, they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Podobne aj v tomto prípade sa stalo, že buď zaspí, alebo nedáva tú pozornosť a stane sa to, čo sa stalo.
Ešte možno, keby sme sa vedeli tak nejakým spôsobom vžiť trošku aj do úlohy tých hasičov počas toho zásahu. Asi tam oni nemajú veľmi čas sa obzerať a sledovať tú situáciu naokolo, že či sa náhodou na nich ešte nerúti nejaké auto. Čiže zrejme tie ich povinnosti, kvôli ktorým sú na tom zásahu, im veľmi nedovolujú sledovať aj okolie.
Je to tak, oni väčšinou prídu na ten zásah, jeden z tých hasičov má za úlohu zabezpečiť to okolie, to je úplne prvoradá udalosť, ale a tí všetci ostatní sa spoliehajú na to, že to urobí perfektne a oni už veria tomu, že sú v tom svojom bezpečnom priestore a idú naozaj na ten zásah, pretože pri tých zásahoch nie je času, nie je tých sekúnd, najmä pri dopravných nehodách, pri takýchto požiaroch, kde hrozí tým ľuďom, že môžu zomrieť. Oni rozmýšľajú proste tým spôsobom, že idú priamo do toho zásahu a je pre nich samozrejme, že im niečo hrozí dookola, ale bohužiaľ hasiči sú taká skupina ľudí, ktorí sú ohrození stále a môžem aj povedať, že každý hasič, ktorý ráno odchádza do práce, sa tak súkromne, rituálne lúči tú svoju rodinu, hej, že poboská tu svoje deti, manželku, priateľku, rodinu, pretože on ide síce do takej rutinnej služby, ale nikdy nevie, či sa z nej vrátil. A toto je presne dôkaz toho, obyčajná nehoda, obyčajný malý požiarik, obyčajný nejaká záchrana niekoho a stačí jedna chyba a už sa naozaj nevráti z tej služby.
Áno, čiže v podstate naozaj oni sa sústredia na to, aby vykonali tú prácu a dokončili ten zásah a viac menej naozaj nie je šanca, aby ešte registrovali, že či teda niekto možno menej zodpovedný alebo menej ohľaduplný alebo niekto, kto si tak nevšíma okolie, sa k ním nejakým spôsobom nerúti a neohrozuje ich.
Áno, oni sú trénovaní na to, že treba dávať pozor, oni sú trénovaní na to, že majú nejaký priestor, v ktorom sa môžu pohybovať. Sú trénovaní na to, že sa sem tam aj pozrú, viete, ale on nemôže robiť dve veci naraz. On proste musí urobiť všetko preto, aby zachránil tých ľudí, čo je jeho úlohou. Stáva sa samozrejme, že sa pozrie, že sa skontroluje tá situácia, či niečo nejde. Ak máš šťastie, no stane sa proste raz za čas aj takáto vec.
Z pohľadu možno teraz aj takých kolegov. Ak sa už aj stalo počas vášho pôsobenia, vašej kariéry, ako to oni vnímajú a čo by možno oni teraz im tak nejako pomohlo, aby sa nejakým spôsobom ešte vedeli vrátiť vôbec do tej práce?
Treba povedať, že je to obrovská trauma, pretože ono po tej udalosti, teraz tá krivka bezpečnosti a toho myslenia na tých kolegov je veľmi vysoko a naozaj tí psychológovia, ktorých máme v hasičskom záchrannom zbore, pomáhajú im nastaviť to myslenie a tak ďalej. Oni proste musia ísť ďalej, oni sa nemôžu zastaviť. To by bolo pre nich najhoršie zostať doma, začať sa bať a tak ďalej, pretože potom už nenaskočí na ten rozbehnutý vlak. Ale samozrejme, oni sú aj v tomto trošku cvičení, sú pripravovaní aj psychologicky, psychicky, čiže oni majú ten psychologický výcvik. Takže oni sú nastavení naozaj dobre, ale každá takáto rana, keď prídete o kolegu, aj keď je to kolega z iného konca republiky, vždy si poviete, bože, mohol som to tam byť ja a zase proste si trošku uvedomí, trochu sa upokojí, ale musí zase o pár minút nastúpiť do tej práce a naskočiť do toho auta a ich zachraňovať ľudí.
Čiže máte tam aj takú psychologickú podporu a psychologickú pomoc v podstate, ktorá pomáha tým hasičom sa dostať možno aj z takýchto situácií?
Áno, je to jedna zo služieb hasičského záchranného zboru, ktorá sa kreovala približne 15 rokov dozadu, kde proste práve pre takéto situácie sme museli túto službu vytvoriť, pretože naozaj si tí hasiči zaslúžia tú psychologickú a psychickú podporu, najmä po takýchto udalostiach, ale aj a nielen oni, ale aj tí rôzni účastníci rôznych nehôd, požiarov, pozostali a tak ďalej, pretože oni sa vlastne dennodenne stretávajú s takýmito vecami. Dá sa povedať, že hasič sa vlastne s pozitívnymi situáciami stretáva veľmi, veľmi málo, čiže stále sú to negatívne veci a proste potrebuje tú podporu.
Šéf záchranárov František Majerský hovorí, že zasahovať na diaľnici počas bežnej premávky je veľmi riskantné. Záchranári si tieto rizika uvedomujú, napriek tomu sa snažia vykonávať svoju prácu najlepšie, ako vedia. Preto pripomína nám ostatným, že v okolí nehody sa vždy pohybuje veľa zraniteľných ľudí, nielen účastníkov, ale aj zasahujúcich zložiek.
častokrát si všímame a je to naozaj nebezpečné, že keď stojíte a robíte okolo buď auta alebo okolo sanitky, tak tí vodiči sú naozaj nerodoplní a naozaj namiesto toho, že by spomalili a naozaj obmedzili rýchlosť, tak prechádzajú častokrát veľmi rýchlo okolo a treba si uvedomiť, že tí chalani, či policajti, či zachránari, či hasiči sú naozaj nechránení, nemáte na sebe nič, čo by vás dokázalo akože voči nehode ochrániť, máte na sebe maximálne prilbu. Ja stále hovorím, že sme ľudia, ktorí chodíme denne zachraňovať ľudské životy a nemali by sme zomierať pri zásahu, kde pomáhame druhým.
Dopodrobná.
Sledovať dianie pred sebou, ale aj za sebou, dodržiavať bezpečný odstup, aby sme stíhali zabrzdiť a najmä reagovať na neobvyklú situáciu včas. To sú odporúčania od Rastia Chválu z Garáž TV, ktorý hovorí, že síce aj kamióny majú bezpečnostné a asistenčné systémy, ale nie vždy dokážu nehode zabrániť. Otázny je tam aj ľudský faktor. Samo Vanko z autosalónu dopĺňa, že vodič by sa na tieto systémy nemal príliš spoliehať.
V prvom rade by sme mali všetci pozerať na cestu a nie inde a nejakým takým spoločným znakom ostatných rokov sa stalo, že sa všetci niekde valíme, ale nevnímame to, čo sa deje pred nami. Ja som sa nedávno stretol pri jednej udalosti, bola zrazená zver s chlapmi, ktorí obsluhujú tú šípku na ceste, tú, ktorá na diaľnici označuje nebezpečenstvo a zistili sme aj takú vec, že ľudia vidia tú šípku a vôbec na to nereagujú. Nespomalia, aj keď je tam ťažká nehoda, letia ďalej. Ako keby zvykli sme si ignorovať to, čo sa deje okolo nás a potom sú tie následky toho strašné. Ako náhle prvý náznak toho, že na viacerých autách sa objaví brzdovka, ešte nemusia byť ani výstražné smerovky zapnuté. Ale keď vidím, že jedno, druhé, tretie predo mnou v diaľke brzdí, tak okamžite a ja musím jemne spomaliť rýchlosť, alebo tak zase, aby som stihol spomaliť, ale možno nie skokovo.
Áno, áno, že neohrozí zase úplne všetkých za mnou, ale nejakým spôsobom už aspoň spomaliť, alebo dať tú nohu splynu dolu.
Ale čím skôr na vec zareagujeme, tým tá reakcia môže byť plynulejšia, tým sa menej vytvára ten reťazový efekt. A ako sa ukazuje, možno nie až tá rýchlosť je tak nebezpečná na diaľnici, ako to, že ignorujeme to dianie, že to dianie nevnímame. Tak častokrát je to, že na diaľnici niečo stojí, že už sa stala nehoda, ktorá nemá také následky na zdraví a žiaľ životoch, ako potom vznikne práve ten ťažký úraz a následok. A to, čo sme videli v ostatných dňoch, to človeka mrazí.
Mm-hmm. Čiže áno, možno niektorí majú pocit, že a to prebehnem, že veď to je len niekde na krajnici, ale viac menej možno akoby nerátajú s tým, že môžu sa tam pohybovať ľudia okolo, že tam teda môže ešte niečo nastať, nejaká výnimočná situácia, o akej nevieme. A v podstate tým, že to auta okolo preletia, tak hrozí nejaká ďalšia kolízia.
Ono je to spôsobené aj tým, že my sme v autách relatívne dobre odfiltrovaní od toho diania okolo. Máme čoraz tichšie interiéry, hrubšie sklá. Jednoducho nám sa nezdá ani tá rýchlosť taká, áno, akou ideme, nebezpečná, ale keby sme sa postavili za zvodidlo vedľa diaľnice, tak vidíme, ako to všetko hrmí. A čím je viac aut na ceste, tým je to na tie reakcie a pozornosť náročnejšie. Čiže musíme naozaj pozerať pred seba a venovať sa riadeniu. To je asi to najdôležitejšie. V prípade kamionov všetky idú 90. Ja som si to párkrát skúsil, nie som vodič z povolania, ale mám vodičák. Jazdil som s kamionom aj s autobusom po diaľnici. Vás to pustí na nejakú rýchlosť a viac nie. Ale to neznamená, že sa nebudete venovať tomu, čo je pred vami.
V prípade teda tých kamionov, keď už to spomínate, tak nemajú naozaj tí kamionisti v tých svojich kabínach a v tom svojom vybavení skutočne dostatok tých bezpečnostných prvkov a systémov, ktoré by mali ochrániť jednak to vozidlo, ale teda aj to, čo sa deje naokolo, že vedia dobrzdiť alebo vedia nejakým spôsobom zareagovať.
Čím sú modernejšie kamiony, tým majú viac systémov, ktoré by mali predísť takýmto nehodám. A je dobré, že sú. Akurát v súčasnosti si musíme dať otázku, do akej miery dávať do kabín asistenčné systémy, aby sa potom vodič opovážlivo nespoliehal.
Ten kamión je, čo sa týka takej tej bezpečnostnej výbavy, na tom takisto ako osobné autá. To znamená, majú bezpečnostné asistenčné systémy, ktoré pomáhajú brzdiť, predvídajú, sledujú okolie, dokážu urobiť krízové brzdenie absolútne efektívne, ešte lepšie ako vlastne človek, lebo vyhodnotia situáciu okamžite, brzdia naplno. Ale keď raz ten kamión má 20-40 tón, tak je to obrovská masa. A keď sa niečo pred nami stane, alebo pred tým kamiónom, tak ani ten najlepší bezpečnostný asistent nedokáže zabrzdiť. Je pravda, že oni dokážu tieto systémy udržiavať vzdialenosti od kamiónu pred ním. Ten kamionista už má v dispozícii všetko to, čo v autách, adaptívne tempomaty, sledovanie únavy, tieto všetky systémy fungujú. Nakoľko tí kamionisti to vedia alebo nevedia vypnúť, alebo si to vypínajú alebo nevypínajú, to už je vlastne otázka na nich. Samozrejme, že tie kamiony sú tak sledované, že dispečing presne vie, že či ten kamionista v tomto momente ide 85 km za hodinu alebo 90, že či teraz stojí, nestojí a čo všetko si povypínal. Otázka je, že nakoľko to aj tolerujú povedzme v tých dispečingoch, pretože aj častokrát samotní dopravcovia tlačia na to, aby ten vodič prišiel na miesto včas, aby doviezol ten tovar včas. To znamená, že sú častokrát tí kamionisti tlačení niekedy až cez takú zdravú hranicu.
Čo sa týka možno tých dovolenkových ciest, alebo teda celkovo teraz nejakého zvýšeného pohybu aut a zvýšeného jazdenia a presúvania sa trebárs aj na dovolenky, kedy by sme možno mali vnímať, že už sme na tej ceste za tým volantom dlho a že by sme si mali dať pauzu, aby sme sa vyhli nejakému mikrospánku alebo aby nenastala teda situácia, že si nevšimneme alebo že si všimneme veľmi neskoro, že sa pred nami čosi deje a potom trebárs tam hrozí nejaké vrázenie alebo nejaká ďalšia nehoda.
V prvom rade, keď ideme na dlhú dovolenkovú cestu, tak si musíme uvedomiť, že aj tomu baleniu, tomu odchodu niečo predchádza. Finish práci, potom pobaliť, potom ešte vyraziť na cestu. Je celkom prirodzené, že keď si ten organizmus, to telo sadne za volant, tak hľadá v podstate oddych a tomu by sme mali tú jazdu prispôsobiť. Lebo ak som v ďalšom vypätí, tak potom už sa mi organizmus vypne. Mne sa nemusia zatvoriť oči. Stačí, že mysel sa vzdiali od cesty a nastane takýto druh mikrospánku. Neviem, ja skúšam na tej dovolenkovej ceste praktizovať aj to, že minimálne každú hodinku a pol, každé dve stojíme. Či sa niekomu drieme, alebo nie, urobme si pauzu, nie sú to preteky. Ak náhodou, a to je asi to najdôležitejšie, ak vyrazím v takomto oddychu a po 15 minútach sa mi začne driemať, tak to neznamená, že ja mám to ešte na ďalšie dve hodiny natiahnuť. Nie, môžem ísť znova dole a vystriedať sa, alebo si pospať. Cesta by mala byť už ten prostriedok, súčasť dovolenky a najhoršie bývajú tie posledné kilometre. My máme tak zaužívané, mali sme 5 detí, čiže chodili sme plné auto, či Grécko, Chorvátsko, veľa hodín. Keď bolo napríklad 80-100 kilometrov do cieľa cesty, pauza. Nie, že to už ideme dotiahnuť. Poďme sa najesť, dajme si kávu. A toto odporúčam každému. Zažiť ten pocit, že nejdete s vypätím posledných síl do tej cieľovej stanice, ale predtým si oddychnete, urobíte si pauzu. A už potom nebudete nervózni, lebo vám tam bude žena vrešťať, pišťať, toto a námožete po nie. V kľude si odýchnime aj 30 kilometrov pred tým cieľom cesty.
Áno, áno, že v podstate netreba sa z tých posledných síl snažiť tam prísť o 15 minút skôr, ale teda radšej si urobiť nejakú tú 15 alebo 30 minútovú, 20 minútovú pauzu.
Jednoznačne nepretekať sa tých 15 minút, že tam prídem skôr, ma z ničoho nevytrhne, aj tak si tam idem 10 dní šunky váľať.
Áno.
Tak sa hovorí, že by mali si dať po 2 hodinách pauzu, kávičku, trošičku si zacvičiť. Ten spánok príde nečakanie, nie sú nejaké že signály. To človek si stále myslí, to dám. A ono to príde, to sú mikrosekundy. To je mikrospánok a za sekundu sa pred nami absolútne zmení situácia a je nešťastie na svete. To znamená, že ako náhle človek už cíti nejakú únavu, treba zastaviť, dať si na pumpe, chvíľu oddych, minerálku bublinkovú, niečo čerstvé, troška sa najesť. Ľudia sa snažia stimulovať nejakými energetickými nápojmi alebo kávou. Ono to je len na chvíľu. Človek sa skôr prebere tým, že vystúpi a nadýcha sa čerstvého vzduchu, vyvetrá sa,
natiahne,
rozpohybuje sa, natiahne sa, presne tak rozcvičí sa, že to je ešte oveľa lepšie ako povedzme káva a sedieť za volantom a piť kávu a tak. Ale určite netreba ísť na silu cez to telo, lebo to príde plíživo a je to zrazu tam.
Najmä pred blížiacou sa dovolenkovou sezónou a tiež s väčším počtom účastníkov na cestách, vrátane motorkárov, cyklistov, ale aj občasných či neskúsených vodičov, treba byť viac obozretnejší, predvídať dianie a nepodceňovať únavu či hroziaci mikrospánok. Ďakujem, že ste nás počúvali. V podcaste Dopodrobna bola s vami Ľubica Janíková.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.